oči Beogradskog sajma knjiga je štampa izašla knjiga Identitet u izlogu, jugoslovenstvo u udžbenicima istorije za gimnaziju u Crnoj Gori od 1945. do 1990. istoričara magistra Radovana Femića. Radovan Femić rođen je 31. decembra 1988. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2011. godine diplomirao je na studijskom programu za istoriju. 2014. završio je master studije istorije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a radio je kao profesor u osnovnoj školi. Bavi se publicistikom i nacionalnom istorijom Crne Gore i Jugoslavije i upravo na temu koja je donijeta u ovoj knjizi razgovarat ćemo sa gospodinom Femićem, kome želimo i dobrodošlicu na talase Radija Svetigora. Pomaže Bog i veliko nam je zadovoljstvo da možemo ponovo da porazgovaramo u našem studiju.
Bog vam pomogao i hvala vam veliko na pozivu.
Evo, tema ovog razgovora je jugoslovenstvo, ideologija jugoslovenstva, nacionalno opredeljenje, šta je jugoslovenstvo, da li je jedno, drugo ili treće, pa možda da započnemo od perioda Kraljevine Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kada jugoslovenstvo postaje, da kažemo, djelatni razvitak ideje koja je postojala i prije nastanka te zemlje.
Pa tako je, sasvim ste u pravu, jugoslovenstvo je jedna ideja koja je oblikovala na najdirektniji način svijest građana u Jugoslaviji tokom Kraljevine, dakle SHS i nakon toga tokom socijalističke Jugoslavije. Međutim, ključno pitanje je šta je sadržaj toga pojma jugoslovenstvo i mi ćemo sada objasniti šta je sadržaj toga pojma. Najprije imamo, dakle, tu ideju koja još tokom 19. vijeka nadilazi i koja se formuliše još u ilirskom pokretu, onda kod književnih stvaralaca, kod Strossmayera, kod Petrovića, Njegoša, kod svih ti koji su težili jednom kulturnom i idejnom jedinstvu koje će, razumije se, i tvoriti kasnije. Ta ideja će biti ključna vodilja stvaranja zajedničkog državnog entiteta, odnosno političke zajednice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Razumije se da je, dakle, najprije bilo na sceni to jugoslovenstvo koje je formulisao regent Aleksandar Karađorđević, ujedinitelj, i on je insistirao na tom takozvanom integralnom jugoslovenstvu. Što je to integralno jugoslovenstvo? To je jugoslovenstvo koje kaže, dakle, stvorili smo Jugoslaviju, stvorimo Jugoslovene. I to je, dakle, teorija o tri naroda, troplemeni i trojmeni narodi koji su se tako ujedinili i koji hoće da tvore buduću nacionalnu jednu komponentu, Jugoslovene, ali istovremeno i državnu komponentu. Međutim, kako su antagonizmi tih elita, kako hrvatske i srpske, tako i ostalih, i kako je duga istorija činila da oni budu jako veliki, to će u praksi teško da funkcioniše. I to integralno jugoslovenstvo će biti obilježje Jugoslavije sve tamo do 1934. godine, do ubistva regenta, odnosno kralja Aleksandra, kada će ono zapasti u ćorsokak. I sada imamo izlaz iz te situacije na način da se nudi jedan novi projekt o jugoslovenstvu, a to je prije svega to realno jugoslovenstvo koje je sprovodio Milan Stojedinović, jedan germanofil, jedan čovjek koji je bio za dobre odnose sa Njemačkom i sa Italijom, čovjek koji je osnovao Jerezu, dakle jugoslovensku radikalnu zajednicu, upravo za potrebe ovog projekta. Naravno, imamo tu idejnu podlogu u obliku knjige jedne Vladimira Dvornikovića, koja je Karakterologija Jugoslovena, to je bio suštinski manifest toga programa realnog jugoslovenstva, i ta knjiga će biti programska vodilja onoga što će raditi Milan Stojadinović. Dakle, vidimo već u suštini, u samoj biti, da se to jugoslovenstvo da je mijenjalo sadržaj, ali da je uvijek bilo na sceni.
Osim koliko toga, koliko je nastala promjena uvođenjem diktature 6. januara i preimenovanjem države iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Kraljevinu Jugoslaviju, da li je to značilo odlučni prelazak na jugoslovenstvo koje možda do tada i nije bilo obavezno?
Sasvim ste u pravu. To je bila jedna ofanzivna nova faza u izgradnji jugoslovenskog identiteta zato što imamo preimenovanje države i sada je već to država kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca u kraljevinu Jugoslaviju, ali isto tako moramo naglasiti da se ovdje desio i imenovanje zajedničkog jezika srpsko-hrvatsko-slovenački i onda se država zove Jugoslavija i to je najveći prilog tome što je radio regent Aleksandar. Dakle, to je sad jedna nova, izuzetno ofanzivna faza i ona će trajati, opet kažem, sve tamo do 1934. godine kada će stupiti opet na scenu to realno jugoslovenstvo koje je, opet kažem, zagovarao Milan Stojadinović.
Da, Milan Stojadinović će voditi vladu skoro do početka Drugog svjetskog rata. Šta je obilježilo taj period? Znamo da je to vrijeme možda najjačih antagonizama između hrvatskog i srpskog elementa u toj zajednici.
Pa ako je kad Jugoslavija pokazala, odnosno ako je bio prisutan lakmus papir da vidimo da li je to uspješan projekat, to je svakako taj projekat koji je za vrijeme vlade Milana Stojadinovića i u predvečerje Drugog svjetskog rata jasno pokazao da od zajedničkog identiteta nema ništa, da ne može biti ništa jer su to različite, opet naglašavam, tradicije. Dakle, tradicije jezičke, tradicije kulturne, tradicije mentalitetske, tradicije državne, ne zaboravimo. Dakle, imali smo ovamo ugarsko-hrvatsku nagodu i Hrvate u jednom državnom entitetu, ovamo smo imali Osmanlije, imali smo Mletačku i Habsburšku, dakle dvije moćne izuzetno sile i u tom, ajde da kažemo, veoma tjesnacu velikih sila, vrlo je teško bilo formulisati jedan nacionalni program kao što je bila ta jugoslovenska ideja.
Uh-huh. A koliko se jugoslovenstvo primilo u narodu, čini se da su neki dijelovi Jugoslavije, neki nacionalni elementi bolje prihvatali tu ideju i taj identitet od drugih.
Pa znate kako, to je najviše imalo traga u intelektualnoj eliti. Intelektualna elita, znate, po prirodi svoga poziva uvijek prednjači, ona vjeruje da je moguće nešto što u tom trenutku, ajde da kažemo uslovno, obično stanovništvo ne vidi. Tako da smo i tada imali, dakle, u tim književnim krugovima, u ljudima, istoričarima, ljudima koji se bave tim starinama, koji proučavaju hartije, jedan entuzijazam koji je u praksi vrlo teško funkcionisao. Vi znate da se ubistvo u skupštini, taj krah parlamentarizma, to ta kap koja preliva čašu, dakle, desila upravo na tom sukobu ko je više doprinio stvaranju zajedničkog državnog entiteta. I onda imamo sasvim novi sadržaj pojma nakon Drugog svjetskog rata, a ne zaboravimo da se tokom rata, uvaženi Pavle, ta sintagma formuliše i dopunjava kroz dominantno sadržaje koje puni djelatnost kako idejna, tako i pragmatična, politička, partizanskog, a kasnije komunističkog pokreta.
Zasigurno da je element komunističke partije još u Kraljevini Jugoslaviji bio značajan, iako je partija bila zabranjena, a činjenica da je Jugoslavija imala prilično negativan odnos prema novonastalom Sovjetskom savezu i da ga je možda i posljednja u Europi priznala kao nezavisnu državu, učinila je da komunistički pokret od samog početka bude neprijatelj jugoslovenskom konceptu. Kada su jugoslovenski komunisti ipak prihvatili jugoslovenstvo? Znamo da su oni ranije se zalagali za razbijanje Jugoslavije i stvaranje nacionalnih socijalističkih država.
Da, to je dakle taj koncept koji je nadvladao 50. godina 20. vijeka i tada Komunistička partija Jugoslavije i Josip Broz Tito otvoreno govore o pretapanju nacija. Dakle, to je ta sintagma. Dakle, oni govore o potrebi da se sve nacije, svi narodi, uvaženi Pavle, formulišu kroz jednu jugoslovensku naciju i taj će platforma biti na snazi sve do polovine 60. godina 20. vijeka. Tako će Josip Broz u jednom razgovoru sa stranim novinarima 1953. godine kazati da bi on, sad ću da parafraziram, htio doživjeti da se svi ovako čelično jugoslovenski narodi stope čvrsto u jednu nedjeljivu nacionalnost. Dakle, u
mogu vam pomoći, htio doživjeti da Jugoslavija bude do maksimuma stopljena u jednu čvrstu zajednicu da ona ne bude formalna zajednica, već zajednica u kojoj će biti jedna jugoslovenska nacija, u kojoj će od pet naroda postati jedna nacija.
Tako je, tako je. Međutim, to je bio neuspješan projekat, uvaženi Pavle. To je sasvim bio neuspješan projekat i to će pokazati polovina 60. godina kada se trajno pravi otklon od te koncepcije. E sad, mnogi istoričari pitaju zašto se Jugoslovenska komunistička partija i Broz opredeljuje da kritikuje jugoslovensko stanovište. Pa nađimo odgovor u radovima poznatog istoričara iz Beograda, Predraga Markovića, koji kaže da se Tito kao veoma pragmatičan političar opredelio da prati prevladajuću klimu u partijskim vrhovima dakle republika članica i pokrajina. Molim vas, moramo da uzmemo samo jedan istorijski događaj, taj čuveni Brionski plenum iz 1966. godine, i da naglasimo da je to suštinski prekretnica i vododjelnica, jer tada se vidi da se od zajedničkog identiteta neće biti ništa, tada se partije kreću putem vlastitog nacionalne emancipacije, i od tada možemo reći da Jugoslavija više ne može biti čvrsta politička zajednica, nego možemo reći da je to u neku ruku savez pokrajina republika. I republika, a da je sama komunistička partija, uvaženi Pavle, postala neka vrsta koalicije republičkih i pokrajinskih stranačkih organizacija.
Koliko je uklanjanje Aleksandra Rankovića iz partije označavalo prekretnicu na tom polju?
Pa to je sasvim jasno, i da nakon pada Rankovića više nemamo tu jugoslovensku integralističku paradigmu, i tu imamo naravno i taj ustav koji je vrlo važan iz 74. godine, koji je de facto i de jure utabao put dezintegracije Jugoslavije. Ja bi se na ovom mjestu poslužio jednom metaforom nekih autora koji su ovako vrlo zanimljivi i koji kažu da je Jugoslavija u to vrijeme izgledala kao svijeća koja gori sa oba kraja. Dakle, toliko su bile te naslage antagonizama jake da niko ozbiljan više nije računao da će taj državni organizam da opstane. Zato se možemo jasno reći od tada javno i otvoreno kritikuje jugoslovenstvo kao nacionalna, to jest etnička kategorija. Vi imate, uvaženi Pavle, 8. kongres 1964. godine, kada Josip Broz direktno, na najdirektniji mogući način, kritikuje etničko shvatanje jugoslovenstva. Od tada pa sve do kraja trajanja te države, to će biti samo jedan, ajde da kažemo, socijalistički identitet. Dakle, mi smo Jugosloveni zato što smo komunisti i socijalisti, a ne zato što je to etnička kategorija. I lakmus papir tih odnosa bit će najbolje popisi stanovništva. Popisi stanovništva u periodu 61.-91. godina, gdje vi tačno možete pratiti tu politiku partije, ali i opredeljenje građana, pa tačno se može vidjeti, razlikovati stavovi, na primjer, građana u Srbiji, pa i Crnoj Gori, i na primjer sjevernoj srbijanskoj pokrajini Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Vrlo je zanimljivo kako se tu ljudi odnose, a posebno pitanje, uvaženi Pavle, kako komunistička partija vodi kampanju u oči tih popisa. Dakle, vi imate već, evo, kazat ćemo, 71. godine muslimani se u smislu narodnosti prvi put izjašnjavaju tako, musliman u smislu, i onda komunistička partija vrši strahovit pritisak da se ljudi ne izjašnjavaju u etničkom smislu kao Jugosloveni. 71. Već 81. godine smrću Josipa Broza se mijenjaju okolnosti, i onda ljudi valjda odgovaraju na taj, žele jedan veći stepen homogenosti i odgovaraju na te narastajuće nacionalne tendencije, i već imamo, dakle, izrazit porast etničkih Jugoslovena, gdje, opet kažem, na teritoriji Bosne i Hercegovine i Vojvodine. To će, slika jasno je, do 91. ostati takva, ali će svakako, dakle, moramo kazati, Srbija i Crna Gora biti mjesta gdje taj projekat nije uspio.
Ali, recimo, među Srbima u drugim jugoslovenskim republikama identitet jugoslovenstva je opstao skroz do 1991. godine. Znamo ono kada smo čitali etnički sastav, recimo na području Kninske krajine, pa se uvijek zajedno naglašavalo Srbi, Jugosloveni i drugi nehrvati. Da li su dominantno Srbi bili ti koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni u drugim republikama?
Pa osim Bosne i Hercegovine, da. Ali možemo kazati da će ta paradigma da padne, jer se 90. godine svak naglo okreće vlastitom identitetu. I to je nešto što svi moramo da uzimamo u obzir i da naglasimo da će jugoslovenski identitet doživjeti neku vrstu krize, a da će nacionalne države i nacije, dakle, biti stvarane na prostoru čitave SFRJ.
Koliko se jugoslovenska država razlikovala u vrijeme prije donošenja ustavnih amandmana iz 69. i ustava iz 74. u odnosu na ono što je se uslijedilo nakon toga? Rekli ste, niko ozbiljan nakon ustava iz 74. nije očekivao da će ta država opstati. Da.
Ozbiljni teoretičari su postavljali pitanje, uvaženi Pavle, ko je to čuvar te države, da li je ustav, da li može biti ustav čuvar te države, i došli smo do jednog vrlo zanimljivog odgovora. Dakle, ako malo se zagledamo u istoriju, bit će nam jasno da čuvar tog ustava i te zajedničke države, mislim na socijalističku Jugoslaviju, začudit će se niko drugi do diktatura. Diktatura je ta preko koje se može jedino održavati ta zajednica. Onda imamo da je u toj zajednici, dakle, neprikosnove jedan autoritet, dakle, Josipa Broza Tita, i on je prema mišljenju mnogih historičara i akademika jedina kohezijona snaga, odnosno faktor koji će držati tu Jugoslaviju. Ili ako pogledamo unatrag, vidjet ćemo da se i 1929. godine tek diktaturom moglo tražiti spas te države. Tako da, taj ustav, znate kako, on je bio malo čudan, jer, opet kažem, ta država nije mogla biti unitarna, ali nije mogla biti po svojoj suštini ni federacija. Dakle, mora se voditi računa da se nađe neko treće rešenje, o čemu se baš komunistička elita nije mnogo pomučila da ga nađe.
A u tom periodu svoj praktično izjednačen status sa republikama dobijaju i autonomne pokrajine, što će u mnogome biti uzrok i ratnih dešavanja u krajem 20. vijeka.
Akademik Ljubodrag Dimić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu jasno kaže da je taj ustav iz 74. godine suštinski predstavljao tempiranu bombu ustavno-pravnom sistemu Srbije i Jugoslavije, i od tada, uvaženi Pavle, možemo govoriti da se taj identitet jugoslovenski potrudio da razgradi samo srpski identitet. Dakle, samo se na teritoriji Srbije formiraju te dvije vrlo jake i vrlo značajne pokrajinske formacije koje će, razumije se, iskazivati određena, da kažemo, prava i tražiti određenu vrstu emancipacije. Vidjeli smo, za razliku od Vojvodine, koja je etnički srpska dominantno, kako se na teritoriji Kosmeta taj problem premetnu u sasvim nešto deseto, i danas već imamo jaku borbu za i državno-pravni subjektivitet Srbije na tom području.
Sa krahom jugoslovenstva, konačnim okretanjem ka sopstvenim nacionalnim identitetima, nestala je i sama Jugoslavija. Šta danas, evo, nakon skoro 30 godina od nestanka te države, smo naučili svega toga? Zbog čega je taj, da kažemo, nostalgični odnos ka jugoslovenstvu upravo najprisutniji u Srbiji i Crnoj Gori, da kažemo, tim dijelovima koji su se i borili za njeno očuvanje?
Pa dakle, nijedna Jugoslavija, ja je ne bi osuđivao, ona je bila istorijska nužnost, i mi sada vi imate niz ljudi koji su mahom istorijski revizionisti koji kažu, dozvolite, Jugoslavija nije trebala. Ja se sa tim ne bih složio, mislim da je to bila istorijska nužnost, i dozvolite da sada kad podvučemo crtu vidimo da je ostavila traga i u državno-pravnim statusima, ali u mentalitetskom kodu naših ljudi i sve u svemu možemo reći da koliko je naslijeđeno antagonizama, vidjeli smo kad je počelo, dakle, borba za jugoslovensko nasljeđe, ti krvavi ratovi, ti vjerski sukobi, to sve što je karakterisalo. Tako da, ukupno gledano, možemo kazati da je to bila, slobodno mogu reći, jedna utopija. Mm-hmm. E sada, kako iz nje izaći, ja mislim da bi Jugoslaviju ipak trebalo ostaviti istoričarima, arhivima i ljudima koji se stručno bave da odgovore na niz pitanja mahom protivrečnih, a da ljudi opet se, što je mnogo važno, okrenu svom identitetu i grade vlastite nacionalne i etničke karakteristike.
Evo, ja predlažem da napravimo jedan kraći muzički predah pa da se vratimo u ovom razgovoru i drugom dijelu koji podrazumijeva kako je ova ideja implementirana u udžbenicima i u nastavi istorije za đake. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora, gost u našem studiju, gospodin Radovan Femić, koji je autor knjige Identitet u izlogu Jugoslovenstvu udžbenicima istorije za gimnaziju u Crnoj Gori od 1945. do 1990. godine. Povod, ova knjiga nam je poslužila kao sjajan povod da porazgovaramo o samoj ideji Jugoslovenstva. Sada da vidimo nešto i o udžbenicima istorije u periodu postojanja socijalističke Jugoslavije od 45. do 90. Na samom početku da kažemo nešto više o odnosu politike i istorije, naročito u prosveti. Koliko su političari, ideolozi skloni da nastavu istorije za naše najmlađe i za naše adolescente prepuste struci, a koliko su voljni da se uključe i da udžbenici istorijski služe kao ideološki udžbenici?
Pa, jasno je da je nastava istorije uvijek predmet političke debate, a s druge strane to vam je onaj segment istorijske nauke koji se imenuje kao društveno pamćenje. Dakle, klasična historiografija je odavno registrovala da se nastava istorije uvijek hoće ideologizovati i zato je naš odgovor kao ljudi koji se bave istorijskom naukom da to registrujemo i da kažemo, izvinite, kad vi hoćete da utičete na nastavne sadržaje, ono na što svakako nećete uticati jesu ta osnovna arhivska istraživanja i na suštinu istorijske nauke. Naravno, ovdje imamo jedan fenomen da se Na primjer, udžbenici istorije su najbolji indikator onoga što se dešava u društvu. Dakle, oni pokazuju najbolje kako se mijenja svijest građana na direktan način i mi kroz nastavu istorije pokušavamo suštinski da odgovorimo na pitanje ko smo, šta smo i gdje smo krenuli. Zato je, bojim se, u Crnoj Gori danas, a i uvijek, ali i u svim društvima postjugoslovenskog prostora, istorija kao nastavni predmet počinje polako da djeluje, da liči na patriotsku disciplinu, što nije dobro. Dakle, možemo kazati da se ovdje ta tendencija, da smo je registrovali i da treba raditi, da se učenicima pruži, tu je ključ, multiperspektivni pristup nastavnim sadržajima, odnosno sadržajima iz istorije, odnosno višestruki pogled na istorijske događaje. To će se postići prije svega ukrštanjem istorijskih izvora različite provinijencije, ali i otvorenom debatom ljudi koji različito misle. U tome ne samo da je suština istorijske nauke, nego i nastave kao istorije. Kao
da li je to možda jedan utopijski pristup?
Pa on će nas, uvaženi Pavle, voditi ka najmanjem broju predrasuda. To je izvjesno. Mi možemo tako logicirati pa pitati šta sve ono nije utopija, ali u suštini ajde da istražujemo, u suštini ajde da se trudimo, u suštini ajde da sučelimo argumente pa ćemo dobiti neki novi kvalitet, ne po sistemu istine, negdje na sredini. To je najveća jeres istorijske nauke. Ja to osuđujem kao antiprofesionalnu tezu. Međutim, suština je da se ljudi upoznaju sa različitim stanovištima i pogledima na jedan istorijski događaj.
A koliko je takav odnos istine negdje na sredini bio prisutan upravo u periodu od 1945. do 90. koji ste vi obrađivali u vašoj knjizi? Da li je ta želja da se, ako se kaže imamo jednog hrvatskog, ustaškog zločinca, onda moramo da nađemo na drugoj strani jednog srpskog, koliko je ona doprinijela da istorijska istina dođe do djece, prije svega u gimnazijama koje ste vi obrađivali?
Toga je svakako bilo, tih tendencija je svakako bilo, ali znate, to je već, mogu da kažem, period iza nas i mi danas živimo bez imalo dileme u jednom svijetu koji jeste multipolaran i mi smo danas u prilici da otklanjamo sve one zablude i sve one stereotipe koji su vladali nastavom istorije u dobu socijalizma.
Kakva je situacija danas? Eto, vi ste imali prilike da predajete u osnovnoj školi. Nažalost, u Crnoj Gori danas je prilično teško doći do tog posla, naročito ukoliko se neko na objektivan način bavi istorijom. Kakva je situacija danas? Da li su udžbenici i dalje na istom tragu kao i socijalističkom periodu?
Pa apsolutno, dakle, taj povjereni zadatak udžbenici istorije obavljaju revnosno, međutim ja hoću da skrenem pažnju da nikad za sadržaj udžbenika istorije nemojte prvorazrednu odgovornost upućivati potpisnicima teksta udžbenika, već prosvjetnim vlastima i aktuelnom političkom, odnosno društvenom trenutku. Političke tendencije koje jesu u našoj državi se najbolje nastoje utvrditi preko teksta udžbenika istorije. I to treba da se zna. Ono što svakako treba da naglasimo jeste da su ti udžbenici istorije jako ideologizovani, ali to još uvijek nije razlog da vrijedni, marljivi učenici uzmu i istražuju za sebe.
Pitanje kojim ćemo se pozabaviti u nastavku složeno je i ne mogu očekivati da kroz jedan ovako kratak razgovor dobijemo iscrpno objašnjenje tog pitanja, ali nesporno je da istorija i ideologija imaju određenu međusobnu vezu. Da li ideologija nastaje iz istorije ili se istorija oblikuje na osnovu ideologije?
Pa to je jako složeno pitanje, ali ono što bih ja zagovarao, ja opet kažem, vratiti se istorijskom metodu, vratiti se Rankeu, vratiti se istraživanju, vratiti se arhivu i ne učitavati sadržaj kako mi hoćemo, nego bukvalno onako kako izvori kazuju, a sve drugo je stvar ideologije.
kako iz stanovišta vladajuće ideologije, kako god da je nazovemo, a to je, čini mi se, prilično teško odrediti, kako se posmatra period jugoslovenstva i jugoslovenski identitet?
Pa vladajuće ideologije svakako kao u samoposluzi nastoje kad im odgovara za njihove političke ciljeve, oni će se pozvati na Jugoslaviju, pozvaće se na titoističke tekovine. I ja ću samo da primijeti jednu stvar, da ova trenutna vladajuća elita u Crnoj Gori od socijalističkih vrijednosti temelji samo jednu tu totalitarnu crtu režima koji vlada, a sve drugo oni potiru. Međutim, kao što sam već kazao, za njihove političke potrebe tu se, Bog zna, može sve poteći kao argument, pa se tako radi i sa Jugoslavijom. Mislim da je svako je živio ovo vrijeme svjedok da su oni uradili sve da razgrade Jugoslaviju, ne samo zajednicu Srbije i Crne Gore, nego uopšte taj mentalitetski, ako hoćete, psihofizički aspekt identiteta jugoslovenskog, a sada tobože glume nekakve jugonostalgičare i sad...
Podiže se spomenik grozu.
Tako je. To je samo jedan pokazatelj kako oni doživljavaju svaku ozbiljnu tekovinu za upotrebnu vrijednost i uzimaju je i ostavljaju kad im treba.
Koliko je realno ono što se trenutno dešava, a to je da se veliča, kao što rekao smo, recimo tekovine Josipa Broza, a da se ujedno slavi i razbijanje jugoslovenskog koncepta i stvaranje nezavisne Republike Crne Gore upravo u onim avnojevskim granicama.
Paradoksima ove dominantne elite u Crnoj Gori nikad kraja, ja opet kažem, sve će ovo proći, a istorijska nauka će sa svojim temeljnim arhivskim dokumentima ostati, sa ljudima koji hoće na objektivan način da pokažu, ajde da se poslužimo onom starom sentencom, kako je uistinu bilo.
20 godina je prošlo od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, možda jedan od posljednjih udaraca Jugoslaviji, znamo da je ona kao ime prestala da postoji svega 3 godine nakon završetka agresije. Da li je to dovoljna vremenska distanca za jednog historičara da bi se pozabavio tim problemom i šta kazuju prvi historijski uvidi u taj događaj?
Dakle, NATO agresija je jedan zločin bez presedana i ja sam beskrajno srećan kad vidim kako se sada u zvaničnoj Srbiji obilježava to na jedan ozbiljan način. Dakle, mi smo dužni da kažemo da su svi odreda, policajci i vojnici kao i civili stradali tokom 78 dana te agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, heroji, da su to ljudi najbolji od nas i da će njihova imena zlatnim slovima ostati upisana u istoriju srpskog naroda. Zato, opet kažem, kultura sjećanja je mnogo važna, mnogo bitna i pozivam sve mlađe naraštaje da njeguju tu kulturu sjećanja, da znaju da je NATO pakt jedna osvajačka i agresorska organizacija koja je, evo, sticajem okolnosti nekako i okupirala Crnu Goru, ali dogod je nas, pripadnika srpskog naroda, koji ćemo govoriti istinu, NATO pak za nas će biti protivnik i mi ćemo biti slobodni ljudi i sjećati se tih teških 78 dana.
Da se vratimo na ovo što smo rekli, koliko je historiografiji teško da se danas u Crnoj Gori pozabavi tim pitanjem, vidimo da je to pod značajnim ideološkim pritiskom, s obzirom da je ulazak u NATO savez od strane vlasti postavljen kao nacionalni i strateški interes i samim tim je nezgodno pominjati zločine NATO alijanse u Crnoj Gori.
Pa znate kako, to je klasični udžbenički primjer konvertitstva, ali mi smo ozbiljni ljudi, mi smo istoričari, mi smo nasljednici one iskonske Petrovićevske Crne Gore i mi nećemo dati da se istorija falsifikuje, zato poziv ljudima da istražuju, da rade, da se u arhivu posvete istraživanjima, a to će biti najbolji odgovor svim kvazi istoričarima iz ovog dukljansko-montenegrinskog bloka koji hoće na silu da kreće i mijenjaju istoriju.
Radovane, držim u ruci ovu zaista lijepu knjigu, veoma lijepo i opremljenu. u izdanju Unirexa, gdje su svi oni koji su zainteresovani da je nađu, da je pročitaju, mogućnosti da to učine?
Pa naravno, ja još jednom koristim priliku da zahvalim izdavačima, to su Unirex iz Podgorice i Institut za srpsku kulturu iz Nikšića. Knjiga se može nabaviti u knjižarama Unirexa, a evo uskoro i slijedi sajam knjiga u Podgorici, pa svi zainteresovani po pristupačnoj cijeni mogu na štandu Unirexa naći i dobaviti tu knjigu. Hvala.
Zaista vrijedi. Evo, Radovane, puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što smo rekli nešto više o ovoj knjizi koja je sama po sebi povod za možda još gostovanja, još razgovora na ovu temu, ali i da pomenemo na samom kraju ovog razgovora i vašu buduću naučno-istraživačku oblast kojom ćete se baviti. Vi ste naime nedavno upisali doktorske studije, pa možemo li mi već preliminarno da kažemo šta će biti, da kažemo, fokus vašeg naučnog interesovanja?
Pa da, ja sam doktorand na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. To je jedna veoma važna, rekao bih, ne samo intelektualna, nego i nacionalna misija da svjedočimo da naš narod u Srbiji na Kosmetu postoji, da naša nauka postoji, da naša prosveta postoji, da naša kultura i duhovnost postoji. Tema moje disertacije će vjerovatno za sad, kako stvari stoje, ticati se sakralne, odnosno crkvene istorije Crne Gore i vratit ćemo se u doba knjaza Nikole, dakle obrađivaću period kako stvari stoje 19. vijeka, dakle Zahumsko-Raška eparhija je tema, jedna veoma značajna epizoda iz crkvenog života Crne Gore i ono što sad znamo, znamo da su, na primjer, već te polazne istraživačke pretpostavke veoma bogate, budući da su se u arhivima nalazi veliki broj dokumenata koji nam nude odgovore iz te epohe, a ono što ću se ja truditi, trudit ću se na jedan totalno objektivan, nepristrasan i naučno prihvatljiv način da tumačim tu epohu istorije Crne Gore i da dam doprinos istoriji kako crkvenog pitanja, tako i naše nacionalne prošlosti bez imalo dileme jedne značajne države kakva je bila Srpska knjaževina, to jest Kraljevina Crna Gora u 19. vijeku.
Još jednom puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i želimo vam mnogo sreći u daljem naučno-istraživačkom.
Hvala vama na pozivu i svako dobro od gospoda.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete Radovana Femića, magistra istorijskih nauka, doktoranta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora. Mnogo toga interesantno pripremili smo za vas i u nastavku. We'll be right back.